ኩነታ ሰብኣዊ መሰላት ሶማሌ ኣገዳሲ ምምሕያሽ እኳ እንተርእየ ግጭት ደርቂ እንድኽነትን እቲ ምምሕያሽ ቀጻልነት ንከይህልዎ ዓብዪ ፈተና ምዃኑ ሓደ ጸብጻብ ሓቢሩ ሊዛ ሽላይን ያሊኻትልና ገብረ ገብረ በድል
ኣብ ሶማልያ ንዝቐጸለ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠንቆም ተፈጥሮኣውን ሰብ ሰራሕን እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ ብናይ ኣልሸባብ ዝተመሓየሹ ቦምብታት ዲድያታትን ቅንጸላን ወታደራትን ስቪላትን ይቕተሉ ኣለዉ ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ኣብ መንጎ ሚሊሽያታት ናይ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝካየድ ውግእ እውን ጠንቂ ሞት ስቪላት እዩ ባሃሜ ቶም ያዱንጋ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ሶማልያ ናይ ውልቂ ክኢላን ነቲ ሪፖርት ዝጸሓፈን እዩ ብሰንኪ ድርቂ ሰባት ኣለሻ ምግቢ ምስጢሪቶም ብሰፊዑ ክመዛበሉ ከም ዝገበሮም ሰዓን ምግቢ ህፃውንቲ ንሕፅረት ኣመጋግባን ሞትን ከም ዘቃልዖምን ድኽነትን ንዓበየ ምኻዱ ንመላእ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደጋ ምዝመዛ ከም ዘውደቖምን ኣጠንቂቕሎ እቲ ተንታኒ
ሶማሊ ዩስ have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity
መንእሰያ ሶማልያ ኣብቲ ሃገር ዕድላት ብዘይምርካቦም ግዳያት ነገዲ ደቂ ሰባት ይኾኑ ኣለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ዝሓለፈዎን ሃገራት ዳርጋ ኣብ ባርነት ይወድቁ ኣለዉ ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ብሜዲተራንያን ሲናይን ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዕዞ ይፍጽሙ ኣሽገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ቀረባ ንዓሰርተታት ሶማላውያን መናእሰይ ኣብ ናይ የመን ማያት ቀይሕ ባሕሪ ራሕሪሐምዎም ህይወት ብዙሓት ግዳያት ጠፊእ
ንያንዱጋ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሻቀሎ ይገልጽ ግዳያት ጐዳእቲ ልምድታት ስለ ዝኾና ኣብ ፆታ መሰረት ዝገበሩ ዓመፃት ብስርዓት ኣልቦ መናእሰይን ብዘይፍለጡ ዕጡቃትን ዝፍፀም ፆታዊ መግሃስቲ ብዘይተሓታትነት ቐፂሉ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሰሙያ ሚድያን መጥቃዕትታት ይፍፀሙ ኣለዉ ክብል እውን ይነቅፍ መንግስቲ ሶማልያ ሕግታቱን ናይ ፍትሒ ስርዓቱን ሰብኣዊ መሰላት ብዝበለፀ ብዘኽብር ክሰርሕ ፀዊዕሎ እቲ ክኢላ